Qalampirdan gapiramiz. Ichki ishlar organlari tayanch punkti profilaktika inspektorlariga ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish sohasidagi huquqbuzarliklar bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirish vakolati berildi. Bu haqda O'zbekiston Prezidentining chiqindilar bilan bog'liq ishlarni tashkil etish tizimini isloq qilish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonida belgilandi. Hujjatga ko'ra, ichki ishlar organlari tayanch punkti profilaktika inspektorlariga mahalladagi ekologik nazoratni amalga oshirish bo'yicha quyidagi vazifa va vakolatlarni berish orqali ekologik patrul ishlash tizimi kengaytiriladi. Mahallalarda ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va tabiatdan foydalanishga doir huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshirish, brakonyerlikka qarshi kurashish, ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va tabiatdan foydalanishga doir huquqbuzarliklar hamda brakonyerlikka qarshi kurashish bo'yicha bevosita ma'muriy javobgarlikka tortish va tergovga qadar tekshiruvni amalga oshirish. Ekologik nazorat jamoatchi inspektorlari ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish to'g'risidagi qonunchilik talablarini buzganlik holatlarini aniqlashi va zarur choralar ko'rishi natijalariga ko'ra pul mukofotlari bilan rag'batlantiriladi. Ichki ishlar organlari tayanch punkti profilaktika inspektorlari, patrul post xizmati xodimlari va Milliy gvardiya harbiy xizmatchilari ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish sohasidagi huquqbuzarliklar bo'yicha ma'muriy javobgarlikka tortish choralari ko'rilishi natijasida jarima sifatida undirilgan mablag' 30% miqdordagi pul mukofoti bilan rag'batlantiriladi. Ekologik nazorat jamoatchi inspektorlariga Davlat qo'mitasi tomonidan yuritiladigan yashil makon va boshqa platformalardan foydalanish imkoniyati yaratiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.